Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica elsendo el Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
Kaj en ĝia nomo por la 1300 elsendo, aŭdiĝante la 10 de aprilo 2025, invitas Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jasko. En la hodiaŭa programo vi aŭdos aktualaĵojn, inter kiuj ni prezentos la unujaran eksperimenton de la pola edukministro pri forigo de hejmaj taskoj por polaj lernantoj. En la scienca rubriko baze de esploroj de Kopernik Centro ni parolos pri la uzo de la elektronikaj komunikiloj flanke de polaj junuloj. Multaj en la Esperanto-komunumo scias, kiu estas bardo sen barbo. Hodiaŭ tamen la gastanta antaŭ nia mikrofono Georgo Hanslik proksimigas inter alie siajn eksterkomunumajn okupojn. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Varsovia entreprena instituto publikigis raporton de Maison and Partners kaj opinisonda forumo Ariadna pri la temo kun euro au sen, estonteco de la pola valuto. Resultas el gi, ke 74% de la socio ne volas rezigni pri pola valuto, favore alla comuna euro. Eĉ 48% de la respondintoj estas firmaj kontraŭuloj de ĉi tiu ideo. La esplorado elmontris samtempe, che la subteno por euro en Pollando sisteme malcrescas. Se ancora en 2023 la enconducon de euro subtenis 35% de poloi, comence de 2024 nur 31%. Nun la subteno egalas al nur 26%. 63% de poloj asertas, ke se en Pollando estus enkondukita euro, ilia situacio malpliboniĝus. Nur 7% havas malsaman opinion. Preskaŭ duono de poloj vidas neniujn avantaĝojn pro la enkonduko de euro. Laŭ 74% de la respondintoj, akcepto de euro ne havos signifon por la pola mastrumado. Kontraŭ euro en Pollando estas 80% de virinoj kaj 66% de viroj. Inter enketitaj junaj personoj nur 24% subtenas la komunan valuton. La enketado okazis inter la 8 kaj 10 de marto laŭ la metodo Kavi Computer Assisted Web Interview.
Unu jaron post la rezigno pri la hejmaj taskoj de lernejanoj en bazaj lernejoj, la gepatroj kaj la klerigaj medioj esprimis sian decidan malkontenton kaj alvokis al revenigo de la malnovaj praktikoj. La Tutlanda Societo de Estra Personalo de Clerigo okazigis opinisondadon. En gi rezultas, ke eĉ 81,2 lernej direktoroj deklaras sin por revenigo de devigaj por lernejanoj hejmaj taskoj. Krome 89,1% asertas, ke rezigno pri la hejmaj taskoj influis negative la sinpreparadon de lernantoj al lernejaj okupoj. 69,3% rimarkas en la ministeria decido limigon de sia instruista autonomio, se temas pri elekto de didaktikaj metodoj. La afer presentanto de la asocio memorigis, che iam ce la prepare tapo de la ministeria decido, la instruista sindicato declaris siein duboin, accentante che la heimai taskoi evoluigas sistemecon cae respondecon de infanoi, cae motivas ilin al profundigado de conoi. Samtempe oni reliefigadis, che ne la heimai taskoi causas la tro sciargitecon de lernantoi, sed tro da materialo en eduk programoi. Sia in reservo in havas ancau la gepatroi. En la examenado de la firmao Research Partner, 43% de la enquetitoi declaris sin contrau la resigno pri la heimai taskoi, dum 39% subtenis gin. La atenton meritas ancau esplor resultoi pri la influo de heimai taskoi je la evoluo de lernantoi. Iui analizoi reliefigas, che ce iunai lernantoi, la heimai taskoi el formas positiva in cutimoin, ce pliagiai influas vastigon de conoi cae capabloi. La educ ministerio promesis pritaxi la resultoin, ciuin alportis la resigno pri la heimai taskoi de lerneianoi. La concerna analizo estas farota de specialistoi el la Ŝtata Instituto pri educ esploroi.
La 11 de aprilo sur la terreno de la ex germana concentrejo por pole infanoi en Lodzo ocasos comuna caresma pregio cae 3 kilometra peniga tramarso laula stazioi de Malgranda Cruco vojo. Jam la kvaran vojon giei partoprenantoi comensus ginche monumento omagianta la martirologion de pole infanoi crevinta coro. Tiu ci comuna caresma pregio estas la ocaso por clinigi cae enpensigi pri la sufero cae sorto de infanui la malgrandai cae senhelpai victimoi de la dua mondmilito. La germana concentrejo por pole infanui estis establita la 1 de decembro 1942 cae la occupaci intom tenis en gi polain infanoin cae junuloin en la agio de 2 gis 16 vivoiaroi. Quancam, lau esploristoi, estis tie ancau kelk monatei beboi. En la concentrejo administrata de germana crim police en Lodzo, infanoi estadis en primitivei vivcondicioi, sklave laboris, estis torturatai. Entute la estadon en la concentrejo spertis de 2 ĝis pli ol 3 mil infanoi, preskaŭ 200 pereis. En momento kiam finigis la germana okupacio en Lodzo, la 10 de januaro 1945, en la concentrejo trovigis pli ol 800 junulaj malliberigitoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Jam baldaŭ en la tuta Esperanto komunumo ne solenos la 108 mortodatrevenon de la lingvokreinto Ludoviko Zamenhof. En ni elsendo tiuokaze ni proponas memorige fragmenton de la komponaĵo Zamenhof el la albumo Esperanto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La scienza centro Copernic enketis lernantoin el la aggruppo dec tri dec nau vivoiaroi pri la temo portempai elektronikaj accesoraĵoj en la lernado kaj instruado. Rezultas el ili, ke 96% de polaj dekkelkjaruloj utiligas inteligentajn poŝtelefonojn. 93% disponas pri ili kiel personaj komunikiloj. Kaj 64% preskaŭ neniam disiras de ili. Ili servas por distro, flegado de interesiĝoj dum realigado de hejmaj taskoj dum lecionoj. 80% de la enketitoj uzas inteligentajn telefonojn en publikaj transportiloj, 6% dum renkontiĝoj. Ne nur porteblaj inteligentaj telefonoj estas en la dispono de dekkelkjaruloj, sed 99% de ili utiligas ankaŭ ekokomputilojn, 48% ludokonsolojn, 39% tabletojn, 31% saĝhorloĝojn, 11% bitlegilojn. Ve dumtage junuloj uzas prefere inteligentajn poŝtelefonojn. Posttagmeze kaj vespere ili utiligas aldone tekokomputilojn aŭ dratkonektitajn komputilojn. Ĉi-lastajn utiligas 48% de la lernantoj. Inteligentajn poŝtelefonojn polaj junuloj povas uzi ankaŭ en lernejoj. Tion oni konfirmis en 84% de la donitaj respondoj. Pli ol 78% de la enketitaj junuloj, kiuj uzas inteligentajn poŝtelefonojn en lernejoj, deklaras, ke instruistoj almenaŭ kelkfoje rekomendas dum leciono fari iun taskon konsultante saĝtelefonon. Plej ofte dum lecionoj de fremda lingvo, informadiko, matematiko, la pola lingvo, geografio, historio kaj biologio. Farante la hejmajn taskojn, lernantoj havas je sia dispono ĉiujn disponeblajn elektronikaĵojn. Taskojn ligitajn kun lernoprogramo kaj kreado de audio, video kaj fototaskoj, ili faras helpe de dratkonektitaj komputiloj. Por notoj kaj verkado plej ofte estas uzataj tekokomputiloj. En pliaj lokoj troviĝas dratkonektitaj komputiloj, tabletoj kaj inteligentaj telefonoj.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Cara Gorgo Hansi, de nove ni renkontiras antaŭ la mikrofono post pauzo. Ja, ni vivas, ni kreskis en la kompano de viaj kantoj. La demando estas, ĉu kreiĝis iaj novaj kanzonoj?
Ne multaj. Mi havas alian laboron. Multaj esperantistoj diras, vi estas aktoro, vi estas kantisto. Diable tuta ne. Mi estas kantisto, autoro, aktoro. Nur en Esperanto, en normala vivo, mi estas menadžoro, posedanto de kvin radioj en Pollando, kiu uzas nur polan lingvon, ĉar niaj aŭskultantoj konas la polan lingvon, ne aliajn.
Pri kiuj radioj vi respondecas, vi estas posedanto?
Ĉio komenciĝis de pola radio, Esperanta redakcio.
Ĉu vere?
Absolute. Mi venis al Varsovio, el Krakovo, kie mi studis tiam. Mi venis al sinjoro Andreo Petin, kaj li diris, bone, se vi volas labori ĉe ni, do ni faros teston. Li donis al mi tekston en la pola, kaj diris, traduku. Mi komencis legi la tekston, kaj mi vidas, ke ĝi estas pli politika ol mi povas alteni, pli socialisma ol mi povas toleri. No, jes, bone, sed mi tradukis. Kaj dis bona? La dua demando estis multe pli komplika. Dan kiu urbo vi loĝas? Do mi loĝas en urbo Bielsko-Biała. Do ni ne povas dungi vin, ĉar ni povas dungi nur homon kiuj loĝas en Varsovio. A bone, mi povas translokiĝi por vivi de Esperanto per... No mi provis translokiĝi, sed oni ne permesis translokiĝi, se mi ne havis laboron. Mi forgesis pri radio, kaj poste kiam ni ŝanĝis sistemon al pli kapitalisma, pli demokratia, oni permesis havi radion. Do mi kun amiko de mia klaso ricevis unuan licencon por fari radion. Ni faris ĝin, kaj nun ĝi estas la plej granda loka radio en tuta lando. Kaj estas pli ol 300,000 radioj en Pollando. Poste ni aĉetis iun novan, poste mortis papo, pola papo, kaj estis funebro en tuta lando. Homoj ne volis aĉeti reklamojn, do mi dronis. Kiam venis nova sistemo da digitala
ciferec
radio, mi ricevis 3 licencojn kaj mi faris 3 radiojn kun diferenca muziko.
Se temas pri muzikaj programoj.
Ĉefe jes. Ni tre malmulte parolas, ni ĉefe prezentas muzikon, kaj ni estas preskaŭ tutlanda 3 radioj. Do ni sendas en 12 plej grandaj urboj de Pollando. Varsovio, Krakovo, Bielsko-Biała, Wrocławo, Poznano, Szczecin. Ni fakte estas solaj, kiuj kredas, ke tio havas sencon, ke iam oni aŭskultos nur ciferecajn radioj.
Sed almenaŭ mi scias, ke krom via profesia laboro kiel nun posedanto kaj ankaŭ menaĝero de tiu ĉi grandega radia entrepreno, vi ankaŭ verkas aforismojn. Kaj antaŭ mi en la pola lingvo myśli takie sobie. Aforismoj tiaj kaj aliaj, mi dirus en Esperanto, eĉ se tio ne estas.
Mi ne kapablus pli bone traduki. Jes.
Ĉiukaze mi kore dankas, ĵus mi ricevis tute freŝan libron.
Eldonaĵon.
Jes, novan eldonaĵon, dankon, ĝi estas en la pola, kaj mi ĵuras, ke mi ne tuj spontane volas traduki al niaj aŭskultantoj.
Tamen multaj el ili estas en Esperanto kaj estas en libro eldonita por Bialystoka Universala Kongreso. Mi tradukis ilin al la pola. Ĉar iam mi eldonis ankaŭ gazeton. Kaj iun tagon venis al mi ĉefredaktorino kaj diris: "Georgo, savu min, ni havas truon sur la paĝo, ĉar tiu artikolo, kiun mi planis hodiaŭ, jam estas tute senvalida, estus stulte." Tio okazas. Gazeton oni devas prepari antaŭajn tagojn. Kion fari? Mi ne scias. Sed mi ne havas tempon, mi havas 10 minutojn kaj mi devas fari ion. Bone. Mi prenis mian libron kun aforismoj. La titolo estas Verdeskaj pensoj, kaj mi trovis tiujn, kiuj facile tradukiĝis al la pola. Mi tradukis kaj post 10 minutoj mi diris: "Jes, skribu tion." Kaj la homoj telefonis. Ili ŝatis, do ŝi venis iom pli frue ol lastatempe kaj diris: "Traduku ankaŭ kelkaj, ankaŭ. Kaj mi dum 4 jaroj eble mi tradukis, poste finiĝis la stoko de aforismoj, do mi devis fari novajn. Restis nur tiuj en Esperanto, kiujn oni ne povas traduki, simple ne indas. Ekzemple: "Esperanto reunigas homojn, kelkaj iĝis jam infanecaj."
Yes.
Nia kulturaj.
Ĉu daŭre vi verkas aforismojn?
Jes, vi vidas la mondon kaj vi pensas: "No jes, li aŭ ŝi volas, ke mi pensu, ke estas tiel, sed estas tute alien." Do mi provas kompreni, kiaj homoj estas reale, ne nur kion ili volas ŝajnigi, kaj poste mi tion provas skribi aŭ aforismoj au en epigramoj. En la pola mi havas kelkaj miloj da epigramoj. Epigramo kutime estas du linioj. Do, au tio tute hazarde tradukeblas, au plej ofte ne tradukeblas.
No bone, do tio signifas, ke paralele vi uzas kaj Esperanton, kaj paralele vi uzas la polan lingvon.
Sed, multe pli facile estas al aliaj slavaj lingvoj, ekzemple Bronstein tradukis, mi ne scias, eble cent kvindek, eble ducent aforismoj en la rusan, kaj la rusa estas multe pli simila al la pola, al la originalo, ol Esperanto aŭ angla. Do li sukcesis traduki ĉiun dekan, kaj al la angla aŭ al Esperanto oni kapablas traduki ĉiun centan. Mi ne esperas, ke iam ajn okazos tia libro. Sed antaŭ kvardek jaroj mi eldonis epigramojn de Jan Staudinger.
Yes.
Mi sukcesis traduki, li skribis 6,000 aŭ 6,000 kaj duono da aforismoj, mi tradukis ĉirkaŭ 100.
No bone. Kie estas viaj planoj?
Miaj planoj ĵus manifestis 30-jariĝon de mia unua radio. Ni faris grandegan festivalon, verŝajne plej grandan en la urbo, kiu iam ajn okazis. Kaj nun, jes mi gvidos la radion, sed mi ĝojas, ke mia filino Monika, tiu kiu ne kantas, tiu alia, de unu jaro kaj duono laboras en mia radio. Ŝi de granda vojaĝo tra diversaj urboj, kie ŝi estis, laboris, lernis, studis, ŝi revenis al Bjelsko-Biała kaj ŝi laboras en mia radio, kaj ŝi prenas iom da laboro de mi, do ŝi trejniĝas bonege, kaj ŝi ofte venas preskaŭ nokte vespere. Do ŝi rapide lernas, sed verŝajne en venonta semajno ŝi ne prenos la radio.
Ŝi postulas ankoraŭ kelkan tempon.
Jes.
Kaj la planoj esperantistaj?
Planoj esperantistaj?
Iuj eventoj, iuj kongresoj?
Ne. Mi ĝojas, ke mi povis veni al Arkones kaj tute libere aŭskulti la prelegojn. Imagu, dum lastaj dek kelkaj jaroj mi aktoras kun profesia aktoro Saša Pilipović el Serbio. Kaj kiel aspektas nia vivo? Tio estas terura afero. Unue mi, ĉar ĉefe la tekston ĉiam mi faras, mi skribas mian komedion aŭ mi tradukas el hispana, lastatempe mi tradukis, kiun mi nur lernas, kaj ni provas ekzerci. Do mi korektas, kion mi tradukis, kaj tio ne estas elparolebla, tio ne funkcias, tio estas dusenca, kaj devus esti unusenca. Tio finfine ne estas ridinda, sed mi devas vojaĝi 1000 kilometroj al Saŝa, aŭ li devas vojaĝi 1000 kilometroj al mi. Kaj ni ekzercas, ni ekzercas. En teatro, profesiaj aktoroj havas kutime 3 monatojn por ekzerci antaŭ la premiero. Bone se ni havas 2 semajnojn. Do tio signifas, ke se ni renkontiĝas. Mi memoras, en Brazilo ni estis invititaj premieri iun spektaklon. Do ni estis en boatoj sur rapidega rivero kun akvofaloj. Kaj kion ni faris? Ni ekzercis la tekston. Sabate ni revenas, ni parolas la tekston. Dimanĉe estas libera por ni, ni vidas nenion. De matene ni ekzercas. Lunde neniam estas teatro. En iu el postaj tagoj estas teatro. Do kiam ni finas, ni estas tiom lacaj, ke ni dormas postan tagon, kaj venas feliĉa fino. De la
no, jest, almeneu vi levis la vualon, ki okazas malantaŭ la kulisoj.
Jest, absolute.
Sed ni ĝojas vidi vin, ni ĝojas aŭdi vin.
Mi eĉ ne portis gitaron, mi ne portis tekston, kaj cetere, se temas pri kantoj. Ĝuste ĉi tie mi renkontiĝas, mi neniam renkontiĝis kun Jomo,
yes.
Kaj li komencis fari novan aranĝon de miaj kantoj kaj eĉ li jam faris kaj sendis la unuan kaj promesis kun fari kun mi diskon sen mia gitaro sed kun liaj ideoj kaj aparataro eble estos nova diska.
El koran dankon, tio estis bela kaj brila fino de nia renkontiĝo, ĉar nun ni senpacience atendas.
Dankon kaj vi aŭskultanto estas la unuaj kiuj
ekscias
pri tio.
Koran dankon. Nian interparolon kun Georgo Hanzlik akompanu iu el liaj malnovaj kantojn, kiu devenas el la kasedo domo Se.
Se estas mont, oni grimpu la monton ĝis pint. Se violon, vi muzikon elsorĉu de ĝi. Se dolĉas vin, kalike ĉ guton ne lasu. Se estas hom, ne preter pasu. Se estas roz, donacu al amatin, se malfelic, larmoj ne kaŝu sen fin, se foras kri, al la krio revoku, se amikec, ĝin reciproku. Se la river, trovu la fonton de ĝi, se la infan, Dion pregiu por li. Se bonas man, ne por bati, sed veni. Se venas am, ne klopodu, kompreni.
Carai radio amicoi, nia hodiaua esperanto elsendo proximigis alla fino.
Kiel ciam, con si volemo cae sen pacienzo, Ni attendas viajn reagajn mesaĝojn, komentojn kaj opiniojn, aparte pri tio, kiujn ŝanĝojn kaj programriĉigojn vi proponas por nia programo. Anticipan dankon, tutkoran kaj anticipan dankon al ĉiuj, kiuj volas kunhelpi la ekziston de niaj Esperanto-elsendoj el Varsovio. Nia UEA-konto estas Vars strekoto.
Signorinoi kaj signoroi, dis la reaudo.